Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 shkurtit ja argumentet kryesore. Për dëllimi i Zotit për ata që vuajnë, kështu u shpreh mes tjera është Papa Benedikti 16 në kremtimin e ditës e 14 botërore të të smurit, duke ju drejtuar 10.000 besimtarve të mbledhur në Bazilikën e Vatikanit për festën e Zojës së Lurdit.
Krishti është dora që Zoti i zgjat njerëzimit, kështu tha ati shenjt Benedikti 16 gjatë lutjes së angjëllit të Zotit të dielën në mesditë para mijëra besimtarve ardhur nga katarane të botës në Vatikan.
Papa Ratzinger takoi sot në Vatikan kardinajt dhe gjithë krerët e dikastereve të kurjes romake, një takim që mbahet çdo 6 muaj. I sotmi ishte i pari për papën e zgjedhur me 19 prillin e vitit e kaluar.
Nga ngjarjet politike, shënojmë caktimin e datave për fillimin e negociatave për statusin e Kosovës. Me 20 dhe 21 shkurtin e ardhshëm, në Vjenë do të takohen palet përfaqësuese të Prishtinës dhe Beogradit në ndrejtimin dhe mbikëqyrjen e ndërkombëtarve.
Administratori apostolik i Kishës Katolike të Kosovës, Imzot Zevgashi, përgëzon prezidentin e ri të Kosovës, Fatmir Sejdiun, për zgjedhjen e tij në këtë post.
Irani shtyn negociatat mbi planin e kompromisit propozuar nga Rusia për programin bërthamor. Bashkëbisedimet ishin caktuar për në Moskë me datën 16 shkurt.
Hamasi është i gatshëm të çarmatoset nëse Izraeli lëshon territoret palestineze. Pohimi u bë nga lideri politik i grupit radikal Hamas Khaled Meshal. Mirë po, në anën tjetër, kryeministri izraelit Ehud Olmert ushqen dyshimet e forta mbi besueshmërinë e këtyre pohimeve.
Abdur Rahman al-Maghribi, dhëndri numri 2 të Al-Qaedës al-Zarqawit dhe përgjegjësi për shtypin i rrjetit terrorist Osama bin Ladenit, është vrarë sipas burimeve pakistanase.
Sekretari amerikan i mbrojtjes Rumsfeld gjendet në Marok për një vizit dy ditore, gjatë së cilës do diskutoj bashkëpunimin ushtarak reciprok dhe luftën kundër terrorizmit. Sot Rumsfeld është takuar me mbretin Muhametin e 6 dhe me disa ministrat e ushtrisë marokiane. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mendimi dhe kujtimi për gjithë ata që vuajnë ishte në qendër të lutjes së Angjëllit të Zot të Papës Ratzinger dijen shesh në Shën Pjetrit në Vatikan. Ati shenjt Benedikti 16 kujtoi ditën botërore të smurit që u kremtua shtunën e kaluar me 19 shkurt, hapjen e lojrave olimpike dhe 75 vjetorin e Radio Vatikanit.
Vorrei oggi affidare a Maria Salus Infirmorum tutti i malati, specialmente quelli.
Sot dua t'ja besoj Maris, shëndetit të të sëmurve, të gjithë të sëmurit, në mënyrë të posaçme ata që në çdo skaj të botës, përveç mungesës së shëndetit, vuajnë nga vetmia, nga mjerimi e mënjanimi. Një mendim të posaçëm, shtoi Papa, u drejtoi edhe atyre që nëpër spitale e në çdo qendër tjetër shëndetësore kujdesen dhe shërbejnë për shërimin e të sëmurve. Zoja bekuar, virgjëra e shenjtë, i ndihmoftë secilit të gjejë ngushëllim në trupin e shpirt, falë edhe një asistencë të përshtatshme shëndetësore e bamirësisë vëllazërore, që ditë bëhet për kujdesje konkrete e solidare.
Më një më të shkurt, kujtoj Papa Ratzinger, në përkujtimin liturgjik të selumës Virgjës të Lurdit, kemi kremtuar ditën botërore të të smurit që si vjet u zhvillua në Adelaide në Australi. Kjo ditë është një manifestim ndër më të rëndësishmit, përfshirë edhe seminar ndërkombëtar që u mbajt mbi temën për herë urgjente të shnetit mendor. Smundja është shenjë tipike e gjendjes njerëzore, deri në atë pikë sa mund bëhet metaforë realiste, siç e shpreh mirë në një lutje të tij Shën Augustini, i cili thotë: "Ki mëshirë për mua, o Zot. Shiko, nuk ti fshej plagët e mia. Ti je mjeku, un jam i smuri. Ti je i mëshirshmi, un jam i mirë. Krishti është mjeku i vërtet i njerëzimit, që athi qëllore ka dërguar në botë për shërimin e njerëzit, të shënuar në trup e në shpirt nga mëkati e nga pasojat e tia.
Proprio in queste domeniche, il Vangelo di Marco ci presenta Gesù.
Pikërisht në këtë të diele, shtojmë te i Papa, në fjalën e tij gjatë lutjes së angjëllit të Tenzot, u ngjilli i Shën Markut na paraqet Jezusin i cili, që në fillimet e misionit të tij publik, i përkushtohet plotësisht predikimit dhe shërimit të sëmurëve nëpër fshatrat e Galilesë. Shenjat e panumërta të mërkullive që bën Jezusi ndaj të sëmurëve pohojnë lajmin e mirë të mbretërisë së Zotit. Kjo pjesë ungjillore që tregon për shërimin e një të gërbulur nga Jezusi, shpjegoi Papa, shpreh në mënyrë shumë të qartë fuqinë e marrëdhënies me Zotin e njerëzit, që përmbledhet në një dialog të mrekullueshëm.
Si vuoi puoi guarirmi, dice lebroso. Lo voglio guarisci.
Nëse do, mund të më shërosh, thot i gërbulëri. Dua, shërohu, i përgjigjet Jezusi duke e prekur me dorë e duke liruar nga gërbula. Këtu shohim si përmblidhet e tër historia e shpëtimit.
Ai gjesti i Jezusit, shtrirja dorës që e prek trupin e plagosur të personit që i lutet, nënvizoi Papa, dëfton vullnetin e qartë të Zotit, i cili e do shërimin e krijesës së vet, duke ia kthyer jetën në plotësi, jetën e amshuar, të plotë, të lumtur.
Cristo è la mano di Dio tesa all'umanità.
Krishti pra është dora që Zoti ia shtri njerëzimit në mënyrë që të mund të dalë nga vështirësitë e sëmundjes e të vdekjes, për të ngritur edhe një herë në këmbë mbi shkëmbin e sigurt të dashurisë hyjnore.
Pas lutjes mariane, Benedikti 16 kujtoi se që prej 3 ditësh në Torino janë hapur lojrat e 20-ta olimpike dimërore. E ati shenjt i drejtoj për shëndetjen e vetë të përzemërt organizatorve, përgjegjësve të Komitetit Olimpik Nërkombëtar dhe gjithë atletëve të ardhur nga çdo skaj i botës.
Auguro che questa bella competizione sportiva si svolga all'insegna dei valori.
Uroj që kjo gare e bukur sportive të zhvillohet në shenjën e vlerave olimpike të korrektësisë, gëzimit e vëllazërimit, duke dhënë kështu një kontribut për paqen ndërmjet popujve.
E pastaj Papa foli në mënyrë të veçantë për përvjetorin që pati dje Radio Vatikani për ditëlindjen e radios së Papës e tha:
"E proprio oggi, 12 febbraio, ricorre il 75esimo anniversario dell'inaugurazione della Radio Vaticana."
Pikërisht sot, me 12 shkurt, bie 75 vjetori i përurimit të Radio Vatikanit e të radiomesazhit të parë drejtuar botës nga Papa Piu i 11, i cili pati ngarkuar shkencëtarin Guglielmo Marconin për ndërtimin e stacionit radiofonik të Vatikanit. Me instrumentin e radios e pastaj të televizionit, mesazhi i ungjillit dhe fjalët e Papëve kanë mundur të mbërrin më shpejt e më lehtë të gjithë njerëzimit. Në mbarim të lutjes së angjëllit të Tënzot, pasi përshëndeti besimtarët e shtektarët e pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa u dha të gjithëve bekimin e vet apostolik.
Sot paraditën Pallatin Apostolik në Vatikan, ati shenjt Papa Benedikti 16 kryesoi mbledhjen e krerëve të dikastereve të Kurjes Romake që mbahen në 9 kongregata 19 këshille papnore. Është fjala për mbledhjen e papës me kardinalët dhe kryetarët e gjithë dikastereve të cilisë shenjt. Takimi me udhëheqësit e ministrive vatikanase zakonisht zhvillohet çdo 6 muaj e takimi sot është i pari për papën Benediktin e 16.
Kongregatat e selisë së shenjt janë këto: Doktrina e fes, që përfshin edhe Komisionin Biblik Papnor, Komisionin Teologjik Ndërkombëtar e Komisionin Ndërdikasterial për Katekizëm të Kishës Katolike, Kishat Lindore, Kulti Hyjnor e Disiplina Sakramenteve, Çështja e Shenjtorëve, Ungjillëzimi i Popujve, që përfshin veprat misionare papnore, Kleri, Instituti i Jetës së Përkushtuar e Shoqëritë e Jetës Apostolike, Edukimi Katolik, i seminarëve dhe instituteve studimore, i peshgvit përfshin Komisionin për Amerikën Latine.
Këshillat papnore janë për laikët, promovimin e bashkimit të krishterëve që përfshin Komisionin për marrëdhëniet me hebraizmin, për familje, drejtësi e paqe, korunum, karitasi papnor, baritori për emigrantët e ndacakët, baritoria shëndetësis, tekstet ligjore, dialogu ndërfetar, kultura, komunikimet shoqërore.
Javën e kaluar u zhvillua në Vatikan Asamblea Plenare e Kongregates për Doktrinën e Fesë. Bëhet fjalë për asamblejnë e përgjithshme të gjithë antarëve të kongregates, që çdo 2 vjet bën vlerësimin e aktiviteteve dhe jep mundësitë e promovimit të fesë.
Pas 24 vjetësh prezidencë të kardinalit Ratzinger, tashmë Papa Benedikti 16 këtë vit të pleniumi u drejtua nga prefekti Zot William Levada, kryepeshkëvinderit i San Franciscos, por cilat ishin temat në qendër të relacionit të përgjithshëm të kongregatës. Në mikrofonin e Radio Son fletim Zot Angelo Amato.
Come al solito, la relazione generale offre un...
Si zakonisht, relacioni përgjithshëm na jep një panoramë të aktiviteteve të zyrave të ndryshme të kongregatës son, zyra doktrinore, ajo disiplinore dhe ajo martesore. Duke qenë se çështjet janë delikate, natyrisht kongregata tregohet e rezervuar në këtë drejtim. Kemi edhe sektor që meritojnë një vëmendje të veçantë, siç është arkivi. Ka pastaj institucione të lidhura sipas rregullit me kongregaten tonë. Komisioni Teologjik Ndërkombëtar, që mbajti sesionin e vet të përvjetshëm në fillim të dhjetorit, si edhe Komisioni Biblik Papnor.
Cilat ishin orientimet që dhati shenjë gjatë udhjencës të spremtës që shkoi?
L'udienza è stata di una cordialità unica.
Audienza kaloi në një përzemërsi të veçantë. Ati i shenjtë tha tekstualisht: "Fytyrat e juaja të sjellin ndërmend të gjithë ata që gjatë këtyre vjetëve kanë bashkëpunuar me dikasterin. I mendoj të gjithë me mirënjohje dhe përzemërsi." Ati i shenjtë nënvizoi pastaj se si besimi ka një rëndësi të pashoqe në jetën e kishës. Prandaj detyra kongregatës është të favorizoj dhe të rikujtoj sa e rëndësishme është feja katolike në shprehjen e saj më autentike. Në fjalimin e vet, Papa foli edhe për detyrën ungjëllëzuese të kishës, një temë që u diskutua gjatë punimeve të pleniumit. Në thelb, për Benediktin e 16, detyra e ungjëllëzimit kërkon sot si përparësi të jashtëzakonshme dialogun mes besimit dhe arsyes, fesë dhe shkencës, duke i dhënë kështu njeriu të sotshëm motive bindëse për të besuar. Shërbimi kongregatës për plotninë e besimit është një shërbim ndaj të vërtetës dhe harejës. Harej që buron nga thellësia e zemrës e që vjen nga zemra e Krishtit të kryqëzuar, gurr e pashtershme dashurie. Si gjvurin e dukja ati i shenjtë, doktrina shëndosh e besimit është në vetvete veprimtari e vërtet apostolike. Prandaj, edhe shërbimi doktrinor i kongregatës son me shumë vend mund ta quaj veten baritor, sepse është shërbim për përhapjen e gjithandej të dritës së Zotit nëpër botë.
U mbush një vit nga vdekja e motër Luqis, një nga tre fëmijë që pa u zojën e bekuar të Fatimës. Pak vetë kanë mundur të takojnë, sepse ajo gjindej në Karmelin e Koimbrës. Ndër këta të pakt që kanë mundur të flasin me të, është edhe kardinali Tarcisio Bertone, aktualisht kardinali Gjenovës, aso kohë sekretari kongregatës për doktrinën e fesë. Ja si e kujton kardinali takimin me motër Luqin.
Anzitutto era una donna luminosa e solare.
Para së gjithash ishte një grua dritplote me një thjeshtësi të jashtëzakonshme, por edhe me një spiritualitet që gurgullonte nga jeta e saj, nga mënyra se si sillej, nga mënyra se si lutej. Besoj se edhe grupet e shtektarve që e kanë parë duke lutur, që e kanë parë nga larg, ndoshta edhe pas këngjellave të manastirit të Koimbrës, kanë mbetur të çuditur nga aftësia e saj për t'u përqendruar, për të adhuruar. Pastaj kishte edhe një kujtesë shumë të kthjellë të ngjarjeve, ku kishte qenë vetë protagoniste. Vetëm sa për shembull, përshkruante në të gjitha detajet më të imta, sikur gjithçka ta kishte parasyve në atë qast.
Sot, një vit pas vdekjes, sa është gjallë në jetën e kishës dëshmia e saj?
E viva quanto e vivo il messaggio di Fatima.
Është gjallë aq sa është i gjallë mesazhi i Fatimës. Le të çojmë mendjen te ata miliona pelegrin, le të mendojmë te jehona thirrjeve të zojës që u shfaq në Fatima në zemrat e të krishterëve për dhjetra vjet deri më sot, deri në pragun e mijëvjeçarit të tretë. Le të mendojmë, dëshiroj të them, për dëshminë e jashtëzakonshme dhe unike të Papës John Palit të dytë, te personi i të cilit u përmbush një pjesë e sekretit të famshëm të Fatimës.
Emri i motër Lucijes është i pandashëm nga sekreti i Fatimës, një dhunti cilën motër Lucija e ka dëshmuar gjithni me përvojtëri. Çfarë mësimi mund të nxjerrim besimtarët nga jeta jashtëzakonshme e saj?
Proprio dagli appelli di Fatima, dagli appelli della Madonna che
pikërisht nga thirrjet e Fatimes, të cilat para se ti transmetoheshin autoriteteve kishtare dhe besimtarve, brezave të tërë të besimtarve katolike jo katolik u mishëruan në te. Bëhet fjalë për lutjen dhe pendesën. Lutja aftësi për të ndërhyrë e për të bashkëpunuar për shpëtimin e botës me anë të një jete të kulluar e të pastër, me anë të një jete për i bish të vërtet të Zotit. Pastaj pendesa, do me thënë mundësia për të shlyrë me katet e botës, aftësia për të ofruar vetë vetën për martirizimin e përditshëm për kthimin e mëkatarve. Kjo ishte ajo që u kishte kërkuar Zoja tre barinjve, lutje e vuajtje për kthimin e mëkatarve.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Janë caktuar datat e fillimit të negociatave për statusin e Kosovës. Me 20 dhe 21 shkurtin e arshëm në Vjenë do të takohen palet përfaqësuese të Prishtinës dhe Beogradit në ndrejtimin dhe mbikëqyrjen e palës ndërkombëtare. Administratori apostolik i Kishës Katolike të Kosovës, Imzot Zevgashi, përgëzoi prezidentin e ri të Kosovës Fatmir Sediun për zgjedhjen e tij në këtë post. Po mëhocisht nga Prishtina, të ndjekim shërbimin që ka përgatitur për Radio Vatikanin Rabie Ibraj.
Me 20 dhe 21 shkurt në Vjenë është caktuar të mbahet takimi midis Prishtinës dhe Beogradit. Decentralizimi do të jetë tema e cila fillon edhe negociatat për statusin e Kosovës. Kështu ka bërë sot e ditur Hua Jiang, zëdhënëse të dërguarit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari. Delegacioni Kosovës i është dhënë dritë gjelbër që të udhëtoi për në Vjenë nga ekipi negociator që doli unik ditën e shtunë dhe u kryesuan nga kryetari posazgjedhur i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ndërkohë, zotri Sejdiut po i arrin shumë telegrame urimi dhe përkrahje nga e gjithë bota shqiptare, ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë nga njerëz vullnetmir dhe nga qendrat e vendosjes në botë. Shkeputëm telegramin e përgëzuese i peshqvisë së Kosovës në të cilin thuhet: "Me kënaqësi të madhe ju shprehim urimet tona të sinqerta për zgjedhjen tuaj president, që është nderi i madh për ju dhe përgjegjësi e lartë. Ne nuk dyshojmë që ju nuk do t'i plotësoni denjësisht detyrat që dalin nga presidenca, sidomos në këtë periudhë kur pritën të realizohen aspiratat historike të popullit ton, sepse ai është me ju edhe në këtë kohë të vështirë pa presidentin ton të dashur, doktor Ibrahim Rugovën dhe pa i peshqvin ton Mark Sopin. Fjalimi juaj se do ta vazhdoni rrugën e frymëzuar nga kryetari Rugova për bashkëpunim, paqe, miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, japin shpresë të ngulë se edhe ne do t'i bashkohemi familjes së madhe evropiane, qytetërimit të përbashkët historik, politik, kulturor etj. Thuhet në telegramin i peshqvisë së Kosovës dërguar nga Monsinjor Zevgashi për presidentin e posazgjedhur të Kosovës, doktor Fatmir Sejdiun.
Ju flet Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në valë të mesme 1619 kHz, 1260 kHz e në valë të shkurtra 7250 kHz e 9645 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe.
Me kaq për sot përfundoi programi ynë.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti, laudetur Jezus Kristus.